is about. There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Ongi etorri, zaharrak berri entzuten ari zeate, Alabedi Irratiko historia programa, edo Arrosa Sarearen bitartez, ba, hainbat eta hainbat irratien bitartez, ba, entzungai izango duzue baita, zaharrak berri, ongi etorri. Eta gaurkoan, ba, neko programa bitxia izango dugu, badakizuen bezala, hilabetean behin gutxi gora bera, zinearen inguruan hitz egiten dugu, eta nola bai saiatzen gera uztartzen, ba, zinea eta historia. Eta gaurkoan, ba, 1914ko, ba, ehungarren urte hurrena ospatuko dugu nolabait, ospatu zeozer esateagatik, bai? Zergatik, ba, gaurkoan, ba, lehenengo mundu gerra, eta lehenengo mundu gerra zinean izango dugulako izpide. Eta horretarako, ba, gaurkoan, ba, hiru pelikula izango ditugu, gaitzat hartu dezakegunak, bai, eta hoien inguruan hitz egingo dugu, luze, behintzat, denbora ematen baldin badigu, eta nik uste, hiruak agian batzuk besteak baino ezagunagoak izango dira, baina denak dakate, ba hori, lehenengo gauza, ba, gaia konpartitzen dute hirurek, ez, lehenengo mundu gerra, eta nahiko modu ezberdinean tratatzen dute gaia bera, ez, ba, lehenengo komentatuko dugu, Jonik fusila hartu zuen, ez, edo Jonik got his gun, bai? Dalton Trumboren pelikula, mitikoa, nik uste, 1971-koa, eta hortaz gai, bai, izango dugu beste klasiko bat, nik uste eta aurrekoa, baino klasikoagoa, bai, nik uste eta edo zein esaten baldin badiozu lehenengo mundu gerra eta zinea, denoi etortzen zaigun pelikula burura, Senderos de Gloria, ez, edo Path of Glory, ez, Kubricken film ezaguna, ez, 1957-koa. Eta horren inguruan baita, ba, bueno, neko bitxikiri kontatzen saietuko gira gaurkuan, ez, problemak izan zituen Europan pelikula botatzeko, zertan datzan pelikularen garrantzia, sinopsi txiki bat, ingo dugu, eta no, edo zeinek entzute iguna orain ez baldin badauka ikusia, ba, bueno, ba, hemendikan behintzat, ba, saietuko gera konbentzitzen, ba, bihar bertan, ba, alkilatu edo DVD-a lortu eta ikusteko. Eta komentatu dugun bezala, ba hiru pelikula hitz eingo dugu gaurkoan, bi komentatu ditugu ja da, ba hirugarrena frantsesa izango den bakarra izango da, ez? Eta askoz modernoagoa, 2004koa, hau da orain dela 10 urte filmatutakoa, Jean-Pierre Jeunet eta Guillain Laurenten artean zuzendu zutena, eta Un Long Dimanche de Fiancés edo Largo Domingo de Noviazgo erderaz ezaguna egindan pelikula komentatuko dugu. Audrey Tautou ateratzen da pelikula honetan, eta nahiko modu bitxian eta politan grabatua baldin bada ere, ez, eta ba, funtsean, ba, maitasun historia bat kontatzen baldin badute ere, pelikula honetan oso ongi agertzen da, ba, Kubricken pelikulan agertzen zana. Hau da, lubaki batean bizitzan nondik nonako guztiak. Hauxe izango dira gaurkoan komentatuko ditugun hiru pelikulak, eta hiru pelikula eta az gain, ba, izango dugu elkarrizketa bat. The little bits of history repeating. Eta lehenago komentatu duen bezala, ba, gaurkuan, ba, eneko bidegainekin hitz egiteko parada izango dugu, eta ba, berarekin, ba, lehenengo mundu gerra, ba, gurera ekarriko dugu. Hau da, lehenengo mundu gerra iparraldean izan zuen eragina, bai, nahiko ezaguna da, ba, lehenengo mundu gerrak, ba, ekarri zuena iparraldeko gizartean, ez? Ordura arte, ba, lehenengo euskaldun eta gero frantses, nolabait esateko gehiengoak behintzat sentitzen baldin baziran, ez? Gizarte bezala, ba, lehenengo mundu gerrak eta batez ere lehenengo mundu gerraren ondorioak, sarraskiak, bai, ekarri zuen olako orgullo patrio frantses bat, ez? Eta hortik aurrera, ba, frantses sentitzen hasi ziran gehiengoa, beraz, ba, berarekin berak behintzat saiatuko da guri esplikatzen ongi, zergatikan eman zen aldaketa, ez dakit, soziopolitikoa edo morala edo ez dakit nola esan edo sentimentala behintzat zergatikan eman zen, eta lehenengo mundu gerrak zerk ekarri zu, lehenengo mundu gerrak ekarri zuen ondorio guziak iparraldera, ez? Asi que nik uste dut gehiegi luzatu gabe, bai, oberena izango dela, ba, eneko bide gaini harrera egitea, eta bera komentatuko digu nondik norako guztiak honen inguruan, gai honen inguruan, gogoratu lehenengo mundu gerran inguruan gaurkoan, zark berrin.
Alabede irratian jarraitzen dugu, zarrak berri irratzaioan, eta aurretik aipatu dizuegun bezala, gurean, gaurkoan, Eneko Bidegain izango dugu. Berak, duela urte gutxi, liburu bat idatzi zuen, ba, Lehenengo Gerrari buruzkoa, Lehenengo Mundu Gerrari buruzkoa, eta, bueno, pentsatu dugu gaurkoan Lehenengo Mundu Gerra izango dugunez irratzaio osoan protagonista, ba, bueno, pertsona ezin egokiagoa zela, ba, elkarrizketa bat egiteko, ba, nola Lehenengo Mundu Gerrak Euskal Herrian eragin zuen jakiteko. Eneko Bidegain, ba, besteak beste, idazle dugu, kazetari ere izana da, eta okerrez banago gaur egun ere kazetaritza irakasle lanetan ere aritzen da. Lehenengo gauza, bera agurtuko du, kaixo Eneko?
Bai, kaixo.
Bueno, horrela da, ez? Kazetaritza irakasle bezala lanean zabiltza, edo?
Bai, Mandra Unibertsitatean, Aretxabaletako kampusean, ikusentzunezko komunikazioko graduan nari nahi irakasle, bai.
Bueno, Lehenengo Mundu Gerraz hitz egin nahi dugu gaurkoan zurekin, hain zuzen ere horren inguruko liburua atera zenuen, Gerlandia muga sakona deiturikoa, eta hain zuzen ere igual kazetari zen horregaitik agian dirudidez zentratu zinen euskal bi aldizkari hartu zen dituen, ba, gerra horrek Euskal Herrian izan zuen eragina ikusteko, ezta?
Urte batzuk pasatu ditut ikertzen, batez ere eskualduna aztekariak lehen mundia mundiala nola aipatu zuen, eta hori izan da nire tesiaren gaia, dela bi urte aurkeztu nuena, eta segitu dut gero pixkate hildo horretatik, eta ikertu dut baita ere Euskal Herritik ikusita lehen gerra mundiala Euskal Herritik ikusita kontatu dut.
Orduan, entzulearentzat apur bat azaldu beharko genuke, ba hori, Lehenengo Mundu Gerra 1914 eta 18 tartean izan zela, eta bueno, Frantzia eta Alemania, bueno, ba, bertan elkarren aurka borrokatu zutela, eta bertan, ba, batez ere gerra honek Ipar Euskal Herrian sekulako eragina edikiko zuen, ezta?
Bai, beraz, gerra hortan implikatuta zeuden Europa gehiena, eta munduaren zati handi bat, alde batetik zeuden nagusiki Alemania, Austria-Hungaria eta Otomandar Imperioa, Turkia eta inguru horiek, eta bestetik Inglaterra, Frantzia eta Errusia, Serbia laguntzeko. Orduan nagusiki hemendik begiratuta, Europaren alde honetatik begiratuta, gerra bereziki Alemaniaren eta Frantziaren arteko bezala ikusten dugu, ingelesak ere hor zeuden. Eta beraz Euskal Herrian, Ego Euskal Herrikoek ez zuten gerra hartan parte hartuz, Espainia neutraltasunaren aldeko autua egin zuen, orduan hemengo egozkarazko jendeak ez zuen gerrara joetan beharrik izan ziren bakar batzuk voluntario gizagan zirenak, baina bereziki Ipar Euskal Herriko gizon gehienak, emezortzitan horretar bat ziurte bitarteko guztiak deitu zituzten gerra egitera, bereziki Frantzia eta Alemaniaren arteko frontera. Eta, bueno, sarraskiare handia izan zen, milaka euskaldun, txigora bera 6.000 bat euskaldun hil zirelako gerla hartan.
6.000 garaile horretan, ba, populazioaren zati niko importantea izango litzateke, ez?
Populazioaren zatia da uneko 3 baino gutxiagokoa, Ipar Euskal Herriko populazioarena zati...
Bai? Eneko?
Entzuten dut interferentzia batzuk edo.
Bai, eten eginda, ez dakit, baina, bueno, ari zinen esaten biztanlegoaren 1/3 ezela heltzen, ez, hildakoa, bai. Baina, bueno, imaginatzen denak gazteak, edo gehienak asko gazteak izango zintlera, gizonezkoak, ez?
Bai, erlatibizatu erdena da, bueno, uneko irutik behera, beste toki batzutan indako kopuro populazioarekin konparatuta handiagoa zen. Baina, bai, gazteen artean izan zena hiltzetasa handiena. Erran dute, 18 urtetik 29 urte artekoak zirela errar deitu zituztenak, aldipartako guztia joan ziren, baina indako gehienak gazteak ziren, hogeita lau urtetik beherakoak.
Eta, bueno, imaginatzen dut, garai haretan, ba, bueno, Ipar Euskal Herrian ezela zalantzan jartzen, gerra horretan parte hartzea, eta nola ikusten zen hori?
Bai, izan ziren, hasieran bakezale batzuk eta istilu batzuk, baina, bueno, oroak berehala agertu zen alako batasun giro bat, batasun sakratua ditzen zena, eta ezkerretik eskuinera edo monarkiaren aldekotik republikaren aldekora denek bat egin zuten gerra hartan, eta begibistakotzat jotzen zen gerlara joatea, ez? Bederen hori agertzen den testu guztietan, horrela da, gero ezin daukatu, intsumintu asko bat zeudela, desertoreak ere bat zeudela, baina, bueno, horiek intsumintu gehienak aspalditek joanak ziren Ego Ameriketara, edo Ipar Ameriketara migrazio modura, eta haiek ez ziren ahmadara joan, eta gejara ere ez ziren joan. Baina, bai, orduko mezua zen, orduko ideologia nagusia zen, gejartara joan behar zela, eta guztiz zilegi zela, eta behar ezkoa zela.
Orduan, esan dezakegu, orduan behintzat, ez zegoela inolako nolabait kontraesanik euskaldun eta frantsesa izatearekin, ez? Edo
orduan bazen jadanik 19. mende bukaeratik garatu zen ideia bat, aberri handia eta aberri txikiaren kontzeptua. Eta hor da euskaldun izatea zen frantses izatearen arrazoietariko bat, Frantziak bere lurralde batasunera ikitzeko asmatu zuen erri txiki horiek, guk erri gutxituak ditzen ditugunak, bestatu ditu ditzakete eskualdeak, bueno, horiek integratzen Frantzian hizkuntzaren uniformizazioaren bidez batetik, baina baita ere nortasun horiek frantses nortasunaren parte bezala pasaraziz. Eta frantses nortasuna zen puzle bat, pixka bat nortasun horien guztien arteko puzle bat.
Eta, askotan entzun izan dugu, lehengo mundu gerrak are gehiago lotu zituela edo pentsamendu hauek, edo frantziarra bertzaletasuna gehiago indartu zela gerraren bidez?
Bai, hor, kontestua ere aurreko 50 urtetik ekarri behar da, zeren eta izan zen Frantziako Republikak indar handia egin zuen gizarte frantsesteko hizkuntzaren bidez, ordu arte jendearen gehien bat ez zekien frantsesik, eta indar handia egin zen eskolaren bidez eta armadaren bidez, eta baita ere frantses nazioaren sentimentua errotzeko lan handiak egin zituen. Erran behar da, 1870 magian izan zela beste gerra bat Alemaniaren eta Frantziaren artean, eta Frantzia galdu zuela gerla hura, eta gerrarekin batera galdu zuela Alsazia eta Lorrena eskualdeak galdu zituela. Eta geroztik beste 50 urte haietan, etengabe Frantziaren obsesioa zen lurraiek berreskuratzea, eta horren arira ere garatu zen frantses nazioaren eraikuntza hori jendearen espirituetan. Orduan, eskola eta armada izan ziren faktore oso importanteak jendeari ulertarazteko edo irakasteko edo sinetxarazteko Frantzia nazio bat zela, eta teoria zen hori guztia, eta gerla lehertu zenean odolaren bidez eta konkretuki gerra egin zuten nazio horren sortzen ari zen estatu nazio horren alde, ez? Orduan, ja, odolarekin beti jaten zen bizia eman diote jainkoari Frantziaren zat, edo beren egiaren zat, edo beren apegiaren zat, azkenean odola isi urtzen den momentutik, sakrifizio hori egiten den momentutik, edo aldi berean sariak jasotzen diren momentutik lotura anitzez azkarragoa eta konkretuagoa bihurtu zen Frantziarekin.
Horre, eskola eta armada aipatu dituzu, Ipar Euskal Herrian garai hartan elizak sekulako indarra izango zuen, horre zer nolako jarrerak ikusten ditugu?
Bai, hor badago, bazegoen gatazka bat elizaren eta eskola laikoaren artean, baina gero behin gerra lehertu zenean eliza guztiz bat egin zuen Frantzia guztiarekin, zatik eta horiek ez ziren islatu gerran. Ez da Frantzia gerlaren alde zelako Frantziako Errepublika horrek eliza, elizaren kontrako jazarkundea egin da ere, elizak Frantziaren alde segitu zuen. Hor ez dago gatazkarik. Batzutan ulertu dezakegu, imagina dezakegu, Frantziako gobernua izanik Elizaren etxaia pixkat, Eliza izango zela Frantziaren etxaia, baina hori ez da hola. Eliza guztiz Frantzia sentitzen zen, ez zuena ikusten zen, ez zuena bat egiten zen Frantziaren politika laikoarekin ez zuen bat egiten, baina berak bere burua guztiz Frantzes eta Frantziaren egefedentziatzat jotzen zuen. Are gehiago, gerla garaian, Elizaren aldekoek aleginak egin zituzten Frantses oberenak haiek zirela sinetxarazteko eta gerlari oberenak haiek zirela sinetxarazteko eta gerla Elizari esker, jainkoari esker, otoitz egiteari esker irabaziko zutela eta irabazi zutenean ala irabazi zutela sinetxarazteko.
Gerra handiaz edo lehengo mundu gerra hitz egiten ari gara, aipatu apurtxo bat Euskalduna aldizkariak ze papel izan zuen, eta igual aurretik aipatu zer zen Euskalduna aldizkaria, nork parte hartzen zuen, eta apurtxo bat ideia bat egiteko?
Euskalduna aldizkaria batez ere Elizaren inguruko jendeak egiten zuen, eta eskuineko jendeak, eskuin oso eskuineko jendeak gainera, monarkiaren aldekoak edo bonapartistak ziren batez ere eskualdunan biltzen zirenak. Hori zen eskualdunaren perfila. Euskal kulturan, euskal kulturako ordu hartako iparraldeko idazle ezagunenak ere eskualdunan parte hartzen zuten. Hori zen, eta eskualdunaren jajera gerrari begira, zen guztiz bat egitea Frantziaren ildo horrekin. Eta adierazgarria da, gerra hasi zenean, eskualdunaren izenburu nagusia, gerla haste, biba Frantzia, eta hori da, gerlak irauntzen denbora guztian, hildo hori eutsi zioten, ez? Biba Frantzia, hildo hori.
Zer nolako, zer eragin handia sakaten aldizkari honek, bazuen eraginik euskal komunitatean, zer nolako influentzia zuen?
Bai, oso irakurria zen, irakurri asko bai. Zituen, bai, ale askotan banatzen zen, Ipar Euskal Herriko aldizkari salduena zen, baita frantsesak kontuan hartuta ere, frantsesezkoak noski Baiona inguruan eta gune erdaldun du hartan frantsesezko aldizkariak ziren nagusi, baina Ipar Euskal Herri oso kontuan hartuta eskualduna zen gehien irakurrita zegoena, eta barnealde osoan eskualduna zuen ia presentzia erabateko azaukan. Beraz, eragin handia zuen bai.
Eta, bueno, aldizkari honetakoek nola ikusten zuten, ez dakit, ba, 1914 urte ingurua hitz egiten ari gara, hegoaldean abertzaletasuna indartzen eta gero eta jende gehiago biltzen ari den momentu horretan, nola ikusten da guztia Ipar Euskal Herritik?
Bueno, aldizkariko horiek asteko ez zuten bat egiten ez zuten berbola kritikatzen, ez zuten bat egiten abertzaletasunarekin. Baziren abertzale bakar batzuk Ipar Euskal Herrian, zekita marroen ukutxeago izan omen ziren, baina aldizkari horietako zioten haiek ametxetan bizi zirela, Euskal Herria erri txiki egia zera independentea izateko, eta naiz eta nahiak izan ego Euskal Herria eta Ipar Euskal Herria, ezkontzen zirela bat Espainiarekin eta beste Frantziarekin, eta hori normal eta zilegi eta logikotzat zeukaten.
Era bat arrunta litzateke bereizketa argi hori, ez?
haien ikuspegitik bai. Haien ikuspegitik bai.
Eta, bueno, aipatu dugu euskaldunak nola bultzatu zuen Frantziaren aldeko eta bertan gerran parte hartzeko nahi hori nola bultzatu zuen. Imaginatzatu dut hor ere okerrez banago hainbat eta hainbat gutun bidaltzen zirela, ez? Frentetik edo zer nolako albisteak eta zer nolako notiziak aurkitu genitzakeen bertan?
Astekarian agertzen ziren batetik editorialak, irakurketa politikoagoa, eta bestetik soldadu batzuk, soldadu horiek, soldadu bereziak ziren, zirelako idazle batzuk, eskualdunako idazleak eta paisak, gejara ditu zituztenak eta joan zirenak, eta haiek bidaltzen zituzten haien kronikak, gutunak, kronikak, zeke nola deitu behar den, idazten zituzten gutun haiek publikatzeko ziren, ez zirela, ziren pribatuak. Ordua zertaz ziren, beren eguneroko bizitzaz, eta bizitzen zituzten egoerak, zenbait guru eta abar aipatzen zituzten, gutun interesgarriak dira kasu guztietan, nahiz eta jakin publikatzeko izanik, zentsura eta autozentsura eta abar bazituztela, baina ikustu eta hien pixkat idazle hoien eta nonbait idazle hoiek eta apaiz eta bat apestiko izan zen batzuk euskal zain gero elite kultural bat edo zen euskal ipar euskal herrian gara jartan eta nik uste dut haien iritzia gerari buruz oso adierazgarria zen eta haiek eskualdunaren hildoarekin bat egitzen zuten ez ziren kexatzen soldadu izateagatik eta gerran egoteagatik alderantziz.
Eta apaiz izate, osea, apaiz izan da zer nolako partaidetza zuten gerran, edo beste soldadu normal bezala, edo arre kapeia hu bezala lan egiten zuten, edo?
Batzuk erizain edo handazain bezala, zaurituen bila joaten ziren, jentean ere bai, parte hartu zuten ez, ezta apaiz izateak ez zituen lehen lehotan, eta armak hartzetik, babesten.
Eta, imaginatzen dut, lehengo mundu gerrari buruzko hainbat informazio badugu eta badakigu, lubaki arteko borroka hori oso odoltzua izan zela, ez? Teknika berriak, teknologia berriak azaldu ziren gerra honetan, ez? Ametraiadorak, hilgarriak ziren gazak, oso heriotz asko sortu zituen gerra bat izan zen, eta, bueno, gerra izugarri horren aurrean ere, egon ziren desertzioak, eta lubakietan egon ziren gazte askok, ez zuten hasiera baten agian gustora joan izan zirenak, gero damututa egongo ziren bertan, horrelako erreferentziarik edo nunbaiten agertzen da astekari honetan edo aurkitu izan duzu edo damuaren edo nolabait gerraren izugarrikari horren aurrean nolabait ez dakit hori gelditu beharra dagoenaren azalpenik edo ez edo
ez alderantziz astekari honen indoa da gerra bukatuko dela edo gerrak bukatu behar duela Frantziak galdutako lujak guztiak Alsazia eta Lorena barne berreskuratu arte, eta Alemaniak gerra galdu arte. Eta ja, momentu batez, indako asko degnean ematen den mentua da, jasandakoa jasanik, hainbeste hildako eukirik ezinezkoa da orain amore ematea, edo gatzera bakitzea orain, gelditzen gara gauden egoeran. Eta hori zen astekariaren hildoa. Eta desektoreak izaten ziren, batez ere ona etortzen zirenean atxeden momentuetan, beste bat edo bidaltzen zituzten opojetara bezala edo baimena izaten zuten soldaduek tarteka, eta haien arteko asko, edo batzuk asteko, mendia zeharkatu zuten, Nafarroara joateko. Eta hori guztiz kritikatzen zuten jazera hori.
Oiek zenbat izango ziren, edo badago kalkulurik, edo gutxiengo bat izango zen, meina, edo ez dakite?
kalkulu batzuk badaude oraintxe buruan ez dauzkat, baina publikatuko dira horiek. Mendialdeko herrietan, Baigorriko kantona mendua, Sara, itsaso inguru horietan, intsumeitu da desektoren kopurua, gejara joan zirenena, baina askoz handiagoa zen. Baina gero, gainerako lekutokietan ez hainbeste.
Bueno, ba, neko datu interesgarria ez. Gehienak, zerre, hegoaldera joaten zuten gero Ameriketara joateko, edo lako zerbait?
Bai, askok bai, eta beste batzu gelditu ziren hegoaldean bertan, baztanen asko, eta jela.
Eta, bueno, ez dakit, aipatu dugu, ba, nolabait, euskaldunak momentu hartan, Ipar Euskal Herrian, ba, gehiengoa pentsatzen zuena, isladatzen zuela, nolabait, guazen hitz egitera, ez dakit, baldin badagoen kontrapunturik, edo gerraren aurkako esplizituki norbait egon zen, edo hori publika zerik baldin bazegoen nunbaiten, edo badago horrelakorik?
Gara jartan etzen gauza asko hauten ban, bazen mediku bat, Baionan mediku zena, Elosu medikua, manifestazio batzutan eta mitin batzutan parte hartu zuena, gejaren aurka, hori da identifikatutako pertsona bakezale zaguna, baina ez zuen ere hori hartzun handirik izan gara jartan bederena edabide horietan, komunikabide horietan, eta mezu bakezaleak gutxienez ez zuten izan hori hartzunik.
Eta, bueno, gaur egun, bueno, hor ikusten ditugu, ba, iparraldeko herri guztietan, plaza erdian, horrelako monumentu hoiek, ez dakit, gaur egun eraino zer nolako islada duen lehengo mundu gerrak oraindik, edo nola ikusten den perspektibarekin gerra hori Ipar Euskal Herrian?
Egia da nahiko historio zaha dela, orain ehungarren urteugenarekin gogora ekarriko dela, baina monumentuak aipatu dituzula, monumentuak egunero ikusten ditugu gure plazetan, azkenean plaza erdi-erdian daude, eta beraz nesna ikus daitezke, eta horiek badute funtzio bat, oso zehatza da, erakustea, erri horiek, plaza horien bitartez, erri horiek guztiz Frantziako erriak direla, ez? Azkenean egunero ikusten duzuen indako zerrenda hori Mort pour la Patrie edo Mort pour la France idatzita, abertzale batek ikus dezake ez ikaragarria euskaldun batzu bere herria esten bati biziaman diotelako, baina beste ideologia batean dagoen jendearen zat, eta azpina jatzea eta egunero erakustea erri ordunen eta Frantziaren arteko lotura zuzena. Hortik egiten da pixka bat beti gogora ezin da antziz, egunero ikusten dugu gerra hortan hildako egitarren zerrenda.
Bueno, Frantzian beti deitu izan da, ez? Gerra handia, ez? Lehenengo mundu gerra?
Bai, hori zen lehen izen, izan zuen lehen izena handia zelako. Handia zelako, eta lehen mundu gerra geroako eman zitzaion izen hori.
Izan ere, bueno, pixkat aurrera egiten badugu, bigarren mundu gerrak, imaginatzen dut, ez zuela eragin berdina izan, edo, bueno, ja beste hain argi ezirela egongo gauzak agian?
Ba, gertatzen dena, bigarrena pixka bat bereziagoa izan zen. Frantziaren aldetik motza izan zen, motza. Zei urte irauntzituen, luzeagoa izan zen, baina Frantziak bere ala galdu zuen gerra Alemaniaren aurka. Alemania Frantzia okupatu zuen. Orduan bukatu zen ofizialki Frantziaren parte hartzea gerra hartan. Beste estatuek segitu zuten, bene Frantziak ez. Orduan ez da izan alako lehen gerra mundialean bezalako implikazioa ala ere Frantziarekiko loturaren azpimarratu areagotzea eragin zuen, bigarren mundu gerra horrek, dudarik gabe. Baina desberdina izan zen, eta ez da inbeste euskaldun hilik gerra hartan.
Orduan, nolabait orain bereziki gogoratuko dena, edo gogoratu nahi izango dena, izango da lehengo mundu gerra handi hori, ez?
Itxoin gaizkin zuten dut.
Bai, bereziki edo, bueno, Frantzian igual bereziki lehengo mundu gerra gehiago gogoratuko dela, ba, garaipen batekin bukatu zelako, ez, Frantziarrentzat, eta, bueno, eta bigarrenean ordea, ba, berehala garaituak izan zirela lehengo momentu baten, behintzat, ez?
Bai, bena, bon, bigarrenak eragin handiagoa, historian asko gehiago aipatzen da bigarrena, baita zinema literaturan eta bar, bigarrena inpektu handiagokoa izan zen azkenean, okupazioa, nazismoa eta bar, eta azkenean dena den Amerika jen, estatu batu jen laguntzarekin, aleman frantziak berak etzuen gehiago irabazi, estatu batuak irabazi zuten alemanen aurka eta frantzia askatu zuten, beraz, bukaera hegemonuket frantziaren ikuspegitik bukaera ona izan zuela. Mm-hmm. Baina, zaila da, jatea, batek besteak baina inpaktu gehiago izan duela. Memorian gehiago gelditu da, memoria kolektiboan biagena.
Mm-hmm.
Lehena, bueno, baina.
Gertuago dagoelako baita ere, eta, bueno...
Ba, eta nik uste dut historio asko... Nik uste dut epikoagoa, edo... gauza asko tarako eman duela, ez dakit ikusten da zenbat esplotatu den zineman bertan adibidez, eta historio desberdin asko konta bezake existentzia bat zelako. Lehena azkenean zen, gerra oso monotono bat zen. Lau urte iraun zituen, baina zen, parez pare, lau urtez, lubakitik lubakira. Horrek ez du hainbesterako ematen, ez, kontakizunean, pentsatzen izan daitekeela ere hortatik.
Mm-hmm. Bueno, ba, hemen pixkat gehiago ezagutzeko aukera izan dugu, ba, nola zer eragin izan zuen ba, lehenengo mundu gerrak Euskal Herrian. Ikusi dugu iparraldetik ze pentsamendu zegoen, hegoaldean neutraltasunetik zer egiten zen, neutraltasun hori defendatu edo ze postura zen gehiengo Euskal Herrian?
Bai, neutraltasunaren alde zeuden, eta gero hala ere, gerran ez aparte hartzeko erabakia harturik ere edo horrekin bat eginik ere, gero sartzen da, bena zein alde gaude politikoki, ez? Neutraltasuna zen militarra, baina politikoki bakoitzak legera izan gezuen.
Orduan, ez lan, Frantziaren alde baino, hor nunbait irakurri du, igual karlistak eta igual Alemaniaren alde gehiago egin zezaketela, edo?
Bo, bat ziren batzuk Alemanen alde, karlistak aipatu dituzu, karlistak bat ez ere Alemaniaren alde ziren,
mm-hmm.
Abertzaletan bakar batzuk ere bai, baina abertzaletan asko Frantziaren aldekoak ziren, eh? Frantzia eta Inglaterraren aldekoak.
Mm-hmm. Bueno, ba... Eneko, ba, eskerrik asko beste behin ere, ba, gurean izateagaitik eta, bueno, lehenengo mundu gerraz hitz egiteagaitik gurean eta nola, ba, gerra horrek zer eragin izan zuen Ipar Euskal Herrian, eta Euskal Herrian ezagutarazteagaitik. Ez dakit, aipatu gabeko zerbait edo zerbait azpimarratzea nahiko zenukeen edo...
Ba ez, nik uste dut asko aipatu ditugu da, eta buka ezina da, gai hori dena den, eh?
Bai.
Buka ezina da, baina, bueno, nik uste dut egin dugula itzulineko zehatza.
Ba, imaginatzen dut, ehungarren urtemugarekin edo hor nahiko ospakizun eta nahiko bastante azpimarratu nahi izango dutela Frantzian bertan, ez da?
Bai, jada nik hasi dira gainera, eta nik uste duen nera tonua izango dela ohoratzea Frantziaren alde hil ziren soldatu haiek, eta ez inundik ere egitea jajera autokritika horik ea gerraktan sartzea astakeri bat izan zen ala ez. Etzen dena den kasu guztietan Frantziaren akats bakarra izan, azkenean zugunbilo batean erori ziren denak, beren denek batzuten beren erantzukizuna salbaikeri gura gertatzean.
Bueno, ba, Eneko, eskerrik asko, eta hurrengora arte.
Bai, berdin, mila esker zuei.
Izan duzue Ella Fitzgeralden kanta, eta gure sintoniak esaten dugun bezala, ba, eta programan hasieran komentatu dugun bezala, ba, gaurkuan, ba, zinearen inguruan, hitz egingo dugu, eta Eneko Bidegainekin izan dugun gaia edo aritik tiraka, ba, jarraituko dugu, baina iparraldea alde batera utzita, ba, nolabait, Ez dakit, nazioarte mailera edo nazioarte ikuspuntura, ez? Lehenengo mundu gerrak utzi digun, hiru pelikula izango dugu izpide gaurkoan, komentatu dugun bezala. Eta, ba bueno, lehenengo bi komentatuko ditu, eta gero hirugarren bat, gerorako hirugarren bat utziko dugu. Lehenengo bia komentatuko ditugunak, ba, lehenago komentatu dugun Kubricken Path of Glory edo Senderos de Gloria, eta beste alde batetik, ba, zea, un long demands de fansales edo largo domingo de noviazgo bezala itzuli dutena Jean-Pierre Jeunet eta Guillaume Laganten pelikula frantsesa.
Esaten zigun, ba hori, lehenengo mundu gerra herrialde ugarik parte hartu zutela.
Bai? Dakit inako ondo entzute zaizu mikrofono horretatik, aber oraingoan.
Bai?
Bai, nik uste beste bat hartu beharko duzula.
Bai? Bai?
Bigarrena.
Bai?
Aber inakorekin lortzen dugun zea igotzea mikrofonoa, baina komentatu dugun bezala, ba, bi pelikula horiek ditugu, eta igual ba hasi ingo gera ba, Kubricken Path of Glory edo Senderos de Gloria lehenago komentatu duguna, ba, izan ere nik uste oso pelikula famosua dela, ez? Klasiko bat, lehenengo mundu gerraren inguruan egindan klasiko bat, bai? Baina bai, a ber, zer gertatu da mikrofonoekin? Zein da hau? Hirugarrena. Bueno, komentatuko jarraituko du komentatzen, bai? Jaitsiko diogu orain, bai, mikrofonoa, gizon oneri. Vale, a ber. Ba, lehenago komentatu duen bezala barkatu, ba, zea, ba, lubaki baten bizimodua, ez, agertzen zaigu pelikula honetan, oso modu argian, eta baita, ba, bizi, gerrak berak eta ejertzituaren krudeltasuna, ez, eta batez ere goikargu dun hoien botere edo fama beharra, ez? Eta berdintzaiola ba bitartean utzi baldi behar baldin badituzte hainbat soldadu, ba gauza guzti horiek agertzen zaizkigu pelikula honetan.
Bai. Bueno, ba, aipatu, bueno, aipatzen ari gara, bueno, ba, bi pelikula aipatuko ditugula, eta, bueno, Eneko Bidegainek berak esan digu, herrialde ugarik parte hartu zuten gerra bat izan zela, milioika pertsonak parte hartu zuten gerra bat izan zela, meia, fronte nagusia edo importanteena edo pelikula gehienetan agertzen zaigun frontea izango da Alemania eta Frantziaren arteko, lubaki arteko borroka hori, ez?
Bai, eta batez ere, ba, Frantziako lurraldetan gertatutako bataiak, ez? Agertuko zaizkigu, eta nik uste dut, ba, lehenago komentatzen hasi garen Senderos de Gloria honetan, ba, bueno, esan beharra dago, benetazko bataia batean oinarrituta dagola, eta izan zala Berdungo bataia famoso, ez? Nik uste dut lehenengo mundu gerrak daukan bataiak famosona, ez? Edo, bintzat, ba, sarraskia undiena gertatu zalako han, ez? Nik uste horregatik dela hain ezagun, ez? Berdungo, 1916ko borroka hori, ez? Baina, bueno, ba, bertako, ba, forte baten harrapaketa edo, ez, edo bere gain hartzearen frantsesgo ejertzitoak saiakera hori, ez, beregan hartzeko saiakera horretan, ba Dumont fortea hartzeko, ba benetazko gertakaera hoietan oinarrituta dagoen Kubricken pelikula. Eta lehenago komentatu dugun bezala, sarraski bat izan zela, izan ere, 300.000 soldadutik gora hil egin ziren bertan, eta 9 hilabetetan egon ziren Lubakien arteko gerra horretan, hau da, posizioz gehiegi mugitu gabe.
Bai, igual gau batean 100 metro aurreratzen zituzten batzuek, eta hurrengoan ostera be atzera egiten zuten, eta horrela egon ziren, bueno, gerraren zatia handi bat, fronte horrentan bentsat.
Bai.
Amantzerik basikoki egin gabe.
Eta komentatu dugun bezala hasieran, ba bi pelikula hauetan, bai, El largo domingo de noviazgo eta baita komentatzen ari garen Senderos de Gloria honetan agertzen da Lubakien bizitza, baina hemen batez ere Senderos de Gloria ezaguna da, ba hori krudeltasunagatik, ez? Mandoen krudeltasunagatik, ez? Izan ere bideratzen dituzte gobernu frantsesako ba pelotoi bat, ez? Ba forte bat hartzera gure protagonista, pelikula honetako protagonista Zakir Douglas, Coronel Dax papera horretan dagoena, ba bera da kamandoa, berak goitik esate diote zein behar duen eta ba bera oso ba ez dago batera dos horrekin eta ikusten du ba suizidio kolektibo bat izango dela, bai? Beren gizonak ba zehari hotzara bideratuko dituela eta ba nolabait aurre egiten dionean erabaki horreri, ez? Bere gainetik dagoen mando baten erabaki hoiei ba ze gertatzen zaion gure protagonistari, ez? Ba nolabait ogore guztiak galdu ingo ditu eta hortxe bertan geldituko da, ez? Eta ez dugu pelikula kontatuko zemestela ez daka misteriorik, ez? Baina ni bai nahi dudala komentatu, ez, pelikula honen inguruan izan zala, ba, Kubrickek oso denbora gutxian idatzi zuela gidoia, ez, baina gero, ba, Hollywoodeko produktorek ez zutela pelikula egin nahi, ez? Kriston arazoak izan zituela dirua lortzeko, bai, azkenian, gure pelikularen protagonistari esker atera zela aurrera, hau da Kirk Douglasek irakurri zuen gidoia eta ba bera enpeinatu zen, ez, pelikula aurrera atera bartzela eta berari esker, ez, berak egindako presioari esker, ba azkenean United Artist ba finantziatu zuen eta rodatu egin zuten, baina non filmatu zuten pelikula, ez, Frantzian imaginatuko zenuten bezala 57an, ba ez. Alemanian grabatu zuten azkenean, bai? Eta, bueno, ba, egia esan da, ba, estrenatu zutenean, 58an, osea, 57an barkatu estatu batuetan, ez zuen inongo zetriskantzarik sortu, bai? Baina arazoak, ba, Europan bota behartzutenean izan ziren, ze egia esan da, pelikula honetan, ba, mando hoien krudelkeria oso agerian agertzen da, eta, ba, batzuk ulertu zuten, gobernu edo ejerzito frantsesaren kontrako pelikula bat bezala, eta ez munduko edozein ejerzitoen kontrako pelikula bezala, bai? Izan ere oso pelikula antimilitarista niretzako da, ez? Senderos de Gloria, ez? Eta ba, 58an Bruselasen bota egin behar zuten, baina gobernu frantsesak eta soldadu hoiek, Frantziako soldadu hoiek egin zuten izugarrizko presioa, lobby bezala egin zuten hor eta azkenian ba pelikula atzera egin zen eta ez zuten bota. Egin behar izan zuten Kubrickek eta egin behar izan zuten aldaketak bertan eta pelikularen hasieran sartu egin behar zuten testu moduko bat eta bertan agertzen zala pelikula hori etzi joala ejertzito frantsesaren kontra eta holako bai azalpenak ematen zuten testu bat jarri behar izan zuten eta baita La Marsellesa. Bai, zera txertatu behar izan zuten pelikularen hasieran. Eta horri esker, ba, Bruselasen bota intzuten, baina Suizak esan zuen ezetz, ez duela exhibitu behar, eta Frantzian, ba, imaginatu, 1975 arte, etzan ikusgai egon Frantzian. Eta estatu espainola behira, ba, pentsatu, ba, Frankori ez hitzaiola bat ere gustatu, pelikula honek mezu antibelikoa, ejertzitoaren kontrakoa, eta batez ere, ba, goi mando eta goi kargo dun, bai, poltronatuak zeuden goi kargo hoiek, ez, gerratetik urruti. Ez, gerran parte hartu gabe, ba, hoien kontrako mezua zitzaiola bat ere gustatu. Beraz, estatu espainolean, naiz eta zaila iruditu sigistia ere, ba, 1986 garren urtera arte, etzan ikusi, bai, estatuko zinetan, eta ba, urte horretan, ba, gintzalako Kubriken inguruko retrospektiba moduko bat, eta horri esker, ba, rekuperatu egin zuten pelikula hau, bai, eta horri esker, ba, 86an, bai, pentsatu, ia estrenatu eta 30 urtera, bai, ikusitzen lehen da beziko aldiz estatu espainoletako zinean pelikula hau. Ba, hortxe komentatu ditugun Senderos de Gloriaren inguruko, ba, bitxikeriak, ez? Neko bitxiak iruditu zaizkigula.
Bai, esan dezakegu dela, ba, lehenengo mundu gerrari buruzko, ba, maixulan bat,
bai.
Ikusi beharreko inevitable hoietako bat.
Bai, baina izugarrizko, ba, hori, bai, boikotak jaso zitunak, batez ere bere mezua, bai? Bere mezuagatik. Lehenago komentatu dugun bezala, eta hasieran komentatu dugun bezala beste pelikula lubakien ingurukoa.
Bai, igual azaletik besterik gabe komentatzen dugu, ba, 2004an ateratako Largo Domingo de Noviazgo, bezala ezagutzen duguna hegoaldean, eta bertan ere, ba, antzerako historia bat, bueno, lehenengo buru mundu gerraz hitz egiten du, lubakien arteko gerrari buruz, eta nola hor, ba, soldadu batzuek, ba, azkenean, ba,
zauritzen dute bere burua, ba, etxea juteko zen,
bai, hori da,
jadaude zoratuta, bai. Eta gobernu frantsesak zer egiten duen, ez dugula hemen kontatuko, bai, baina zer egiten duen, soldadu hoiekin, ba, pelotoiaren aurrean, bai, nola bait, ba, zera, argi guzteko, ze...
Ejemplu bezala
ba,
ipintzen dituzte,
ez? Bezala,
traizio egin eskero edo gerra aginduak bete
ezean,
ezean, ba, beste guztiak ikusi ahal izango dute zer gertatzen zaien, ba, bos soldatu hauei. Baina, bueno, hau besterik gabe, gomendatzen dizuegu, ikus daiteken pelikula bat izan daiteke. Telebistan
de gente tan bota izan dute, así que seguramente izango zute aukera. Eta hirugarren pelikula antzuteko aukera izan beharko dugu hemendik aurrera, izan ere Unai dakagu hemen, ba, Johnny Got This Gun edo Johnnyk bere fusila hartu zuen pelikulaen inguruan. Pelikulaen inguruan hitz egiteko.
Hori da.
Washington, abril de 1917. Estados Unidos entra en guerra contra Alemania. El presidente Wilson pide voluntarios.
Honela hasten da, gaur lehenengo mundu gerrari buruz hitz egiteko, ba, mintzagai, izango dugun pelikuletariko bat, Johnny Got His Gun, edo Johnnyk bere fusila hartu zuen. Thank you. George Michael Coanena da entzuten ari zareten abesti hau, Over There izenekoa, eta egia zan, berak idatzi egin zuenean, ez zuen, pelikula honekin bat ere zerikusirik izan ere, abesti hau noski askozaz ere lehenagokoa da. Lehenengo mundu gerraren kontestuan idatzitako abesti bada. George Michael Coan, dramaturgoa, abeslaria, dantzaria, aktorea, kompositorea, izan zen, eta gaur egun askok Estatu Batuetan bertako antzerkigintzaren aitatzat daukate. Kontua da, 20. mendearen hasieran, Coanek fama edo ospea handia lortu egin zuela bere abesti eta antzerkilan patriotikoengatik. Abesti patriotiko horietako bat zen Over There, eta Johnny Get Your Gun edo Johnny hartzazu zure fusila bertsoarekin hasi egiten zen. Coanek Estatu Batuetako presidenteak eskatu bezala lehenengo mundu gerrara borroka egitera eta Estatu Batuetako nazioa defendatzera dei egin nahi zituen Estatu Batuar gazteak abesti honen bitartez. Esan dezakegu orain mintzagai izango dugun pelikula ba abesti honi erantzun bat egiteko sortu zela. Gaurko pelikula honetan, Dalton Trumbok zuzenduriko pelikula honetan, batez ere gerraren kontrako alegato bat ikusi dezakegu. Johnnyk bere fusila hartu zuen, Coanen abestiak esan bezala Johnnyk bere fusila hartu eta biziki ordaindu egin zuen, bere gorputz atale guztiekin ordaindu egin zuen. Izan ere, orain aipatuko dizuegun pelikula honek, Johnnyk bere fusila hartu zuen pelikulak, lehenengo mundu gerrara bere nazioa defendatzera dijoan pertsona baten, Johnny izeneko gazte baten historia kontatzen baitigu. Coanen abestiak esaten zuen bezala, berak bere fusila hartu zuen, lehenengo mundu gerran zauritu egin zuten, hankak galdu zituen, besoak galdu zituen, bista galdu zuen, usaimena galdu zuen, entzumena galdu zuen, Johnnyk dena galdu zuen eta ohe batean botatako haragizatia baino etzen. Aurreratu dizuegun bezala, pelikula honen zuzendaria Dalton Trumbo da. Oso kuriosoa da, izan ere 1971 urtean zuzendu zuen pelikula hau eta benetan berak zuzendu egin zuen pelikula bakarra da. Dalton Trumbo behar bada ezagunagoa da bere idazle eta gidoigile lanagatik. Aipatu beharra dugu gainera, pelikula hau liburu batean oinarritua dagoela eta liburu horren idazlea Dalton Trumbo bera izan zela. Hortaz, berak eraman zuen pantailetara bere liburuaren bertsioa. Ez da edonolako idazlea, badakizue bigarren mundu gerraren ostean, Estatu Batuetan, saionetan sekula mintzagai izan dugu, ba sorginen eiza ez izenez edo izenez ezaguna zen esker mugimenduko edonoren aurkako jazarpena eman zela, eta Dalton Trumbo, ba lista beltz horretan zegoen, komunista izatearen akusazioa jaso eta 10 hilabete baino gehiago eman zituen kartzelan. Bazirudien bere gidoilari lanak bertan amaituko zirela, baina goitizenak erabilita hainbat pelikulen gidoiak egin zituen eta gidoi horiengatik Oscar sariak ere jaso izan zituen.
Johnny Tobahan, you're a son of a gun.
Hala ere, eta esan dizuegun bezala, zuzendari moduan eginiko pelikula bakarra gaurko Johnny Got His Gun hau dugu. Eta maisulan bezala definitu dezakegu. Lehenago aurreratu dizuegu pelikula honen hasierako nahia gerraren kontrako mezu bat luzatzea zela. Lehenengo mundu gerrak milioika heriotza utzi zituen, bigarren mundu gerrak beste horren beste, bien artean 81 milioi heriotza ekarri zituen gerrak mundu berrira, eta hori salatu nahi zuen pelikula honen bitartez Dalton Trumbok. Koani beraz erantzun zinematografikoa eman zion Dalton Trumbok. Hasieran bere nahia gerraren kontrako pelikula bat egitea zen, baina pelikula gorpuzten joan zen heinean, pelikulak beste mezu zabal bat ere hartu zuen, eutanasiaren aldeko mezua hain zuzen ere. Esan dizuegun bezala, ohe batean botata dagoen Johnnyk ez du esankarik, ez pesorik, ez mugimendurik, ez biztarik, bere kontzientziarekin bizira soilik, ez dauka inorekin komunikatzerik, eta bere buruaz beste egin ezin duenez, norbaitek bere bizitzarekin akabatzea nahi du. Eutanasiaren aldeko mezua beraz, Dalton Trumbok, Johnny Got His Gun, honekin helarazen ez eguna.
¿Cómo le han traído tan deprisa?
El equipo médico oyó caer la bomba. Por lo visto, él también. Tórax y vientre prácticamente intactos. Es curioso que siempre se doblen en posición fetal.
¿Qué tiene eso de curioso? Intentan proteger sus órganos genitales.
Este muchacho, por desgracia, lo logró.
¿Alguna otra identificación?
No, señor.
Entonces nosotros asumimos su cuidado. Me ocuparé personalmente de este caso hasta que se haya hecho todo lo preciso.
Eso puede ser mucho tiempo, coronel Tillery.
¿No cree usted, capitán, que observar un caso como este bien vale un año de la vida de un médico? Lo que pueda ocurrir es imprevisible. Una parte de su cerebro que no ha sido dañada es la médula oblongada. Y solo por eso el corazón, el motor vascular y el centro respiratorio funcionan. Es decir, está con vida.
Hori da, intzuzen ere, pelikularen argumentua aurkezten digun elkarrizketa edo dialogoa. Johnny esnatu eginda, eta ez daki zenbat denbora eman duen lotan. Esnatu eginda, eta konturatu da, ez duela esankarik, ez duela bururik, ezin duela ikusi, ezin duela entzun. Bere kontzientziarekin bizi da bakarrik. Ez daki zenbat denbora eman duen lotan, ez daki zenbat denbora eman duen esnatu denetik. Eta hori bihurtuko da bere lehenengo kezka nagusia, denbora. Zenbat denbora egin du egoera horretan, zenbat denbora egin du ohe baten gainean botatako okel zatia delarik. Denboraren inguruan izango ditu bere buruarekin eztabaida gehienak, berarekin baino ezin du hitz egin, eta pixkanaka oroitzapenak izango ditu komunikatzeko modu bakar. Bere gaztaroa gogoratuko du, gerrara joan aurreko haurtzaroa gogoratuko du, bere neskalagunarekin larrutan egin zuenekoa gogoratuko du, gerrara joategatik bere neskalaguna utzi behar izan zuela gogoan izango du, horrekin damutu egingo da. Piskanaka oroitzapenak ametxekin nahastu egingo ditu, eta bere bizitza delirio bat bihurtuko da. Berak bakarrik ezagutzen duen delirio bat, izan ere, inguruko medikuek, inguruko militarrek, inguruko erizainek, Johnny, landare bat izango balitz bezala tratatzen baitute. Johnnyk ezin du sentitu eta horrela tratatu behar dute. Johnnyri jaten egunero ematen diote, landare bati ura ematen zaion bezala, baina berarekin ezin dute inolako sentipenik izan, ezin diote inolako maitasun keinurik adierazi. Johnny, ohe baten botatako, okel zatia, baino ez delako. Berak pixkanaka kontzientzia hori garatu egiten du, konturatu egiten da zer nolako tratamendua dute berarekin. Baina hori ez da betirako izango. Johnnyk kontzientzia garatzen duen enean, maitasuna ere eta maitatzeko gaitasuna ere garatu egingo du. Mundu errealarekin, gaur egungo munduarekin eta bere buruan dauden oroitzapenekin zerikusia ez duen pertsona bakarra agertuko da bere gelan. Erizain batek trato berezia emango dio Johnnyri. Erizain badago erizain bat Johnny kariño handiz tratatzen duena, Johnny pertsona baten moduan tratatzen duena, eta bere eskuen taktoak Johnny erizain horrekin maite mintzea ekarriko du.
Baja no identificada número 47. Órdenes posoperatorias del coronel M.F. Tillery, del Cuerpo Médico del Ejército Americano. Aunque el cerebelo sigue permitiendo movimientos físicos limitados, tales movimientos no significan nada. Si los actos corporales son violentos y se repiten de forma persistente, deberán tratarse como espasmos musculares reflejos, es decir, con tranquilizantes. El cerebro ha sufrido lesiones graves e irreparables. De no estar seguro de esto, no le hubiera permitido seguir viviendo. Su existencia no tiene justificación si no es como estudio para ayudar a otros. Cuídenle como si él se enterase de lo que le están haciendo y sintiera el dolor en caso de equivocación. El personal sanitario debe recordar que la atención médica prohíbe permitirse toda debilidad sentimental respecto al paciente. Eviten tal debilidad recordando que a un individuo sin cerebro le es imposible tener dolor, placer, recuerdos, sueños o pensamientos de ningún género. Por tanto, este joven estará tan carente de emociones y de ideas como lo están los muertos hasta el día en que se reúna con ellos.
Baina Johnnyk bazituen bere ideia propioak, bere ametsak, bere oroitzapenak, eta Johnnyk maitasuna ere ezagutu egin zuen. Egunero zaintzen zuen erizainaren maitasuna, hain zuzen ere. Pelikula honek aztarna handia utzi egin du, pertsona asko izan dira Johnnyren kasuarekin nolabait maitemendu egin direnak, eta Johnnyren kasu honek, kasu zinematografiko honek, zer pentsatua eman egin dienak. Eta horien artean Metallicako lagunak edo Metallica taldea daukagu. One abestia, talde honen abestirik ezagunenetarikoa, pelikula honetan oinarritzen da, eta pelikula honen dialogoak eta eszenak nahastu egiten ditu etengabe.
What is democracy? What is democracy?
Got something to do with young men killing each other.
When it comes to my turn, will you want me to go?
For democracy, any man would give his only begotten son.
Celebrated individual to experience pain, pleasure, memory, dreams, or thought of any kind. This young man will be as unfeeling, as unthinking as
day he joins me.
I don't know whether I'm alive and dreaming or dead and remembering.
How can you tell what's a dream and what's real when you can't even tell when you're awake and when you're asleep?
Where am I?
I can't remember anything. Can't tell if this is true.
Johnnyk denbora neurtzen ikasiko du, eta egunek aurrera egin ahala denbora bere ardura ez denean heriotza bihurtuko da bere kezka bakarra. Azkenik lortuko du erizain maitagarriarekin komunikatzea, eta lortuko du bizirik nolabait esatearren mantentzen duten medikuekin komunikatzea. Medikuei bere delirioak kontaraziko dizkie, eta zirko batera joan nahi duela esango die, eta bere gorputza exibituko dutela, edo exibitu behar dutela, eskatuko die medikuei. Jendeak gerrak zer egin dion ikusi behar du. Okel zati bat baino ez dela ikusi behar du jendeak. Johnnyk bere gorputza izkutuan ezin dutela izan, eskatuko die medikuei, baina medikuek, kristau kontzientzia sendua duten medikuek, ez diote kasurik egingo. Johnny ez dute kanpora atera nahi. Orduan Johnny argi eta garbi esango die, hil nazazue, behin eta berriro errepikatuko du, hil nazazue.
I need help. I'm in terrible trouble and I need help.
Don't you remember when you were little? How you and Bill Harper would bring a wire between the two houses so you could telegraph to each other? Bill, remember the Morse code?
Darkness imprisoning me. All that I see. Absolute horror. I cannot live. I cannot die. Trapped in myself. Body my only fear.
It's Morse code. Man facing death by himself.
Jonik ez du ahotsik, baina ezin du ozenago oihukatu. Hil dezaten eskatzen du, eta erizaina meitagarriak entzun egiten du bakarrik. Erizaina Joniren bizitzarekin eta Joniren sufrimenduarekin amaitzen saiatuko da, baina medikuek ez diote utziko. Medikuek nahiako izango dute, Joni, okel zati bat baino izango ez baliz bezala, ohe gainean, ilunpetan, leioak, itxita, bizirik, edo hilik mantentzen.
Es terrible. Dentro de mí estoy gritando como un animal acorralado. Pero nadie me hace caso. Si tuviera brazos, podría matarme. Si tuviera piernas, podría correr. Si tuviera voz, podría hablar. Y mi voz me haría compañía. Podría pedir ayuda. Pero no puedo hacer nada. Nada. Nadie oye mi grito. Y sin embargo, tengo que hacer algo. Porque no sé. No sé cómo voy a poder seguir viviendo así. S.O.S. Ayúdenme. S.O.S. Ayúdenme. S.O.S. Ayúdenme. S.O.S.
Ba, Joni bere fusila hartu zuen pelikularen esaldi hauekin zuek ere bai agurtzeko denbora llegatu zaigu. Así que urrengo astean espero gurekin berriz, ba zaharrak berrien egotea. Ongi pasa eta urren arte.
If you want some loving, I wanna give it to you. And if you want some hugging, baby, then I wanna hug you too. All I want, baby, is just to be with you. Set a little of your attention.